والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن كريم رحمة الله أستعذ بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه Qaysi bir kishi Allohga tavakkul qilsa, bas u kishining ishi Allohning zimmasidadir. Bu marhamat qiladi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda Ibrohim alayhissalomda qissasini boshlagan bo'ldik. Va ana shu o'tgan mavzuimizni qisqacha bir takrorlab qo'yadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Ibrohim alayhissalom mana solih qavmi, Samud qavmi halok bo'lgandan keyin bir qancha vaqt insonlarga bir taqiqda yashagan bo'ldi. Va yana kufrga qaytdi. Alloh taolo mana aytdik, zino ko'payganda yoki aroqxo'rlik ko'payganda emas, balki shirk Alloh taologa kufr ko'payganda payg'ambarlarni yuborgan deb aytdik. Falastin, Iroq, Misr va boshqa yerlarda insonlar yana kufrga qaytishdi. Bu safar Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni eng ulug'laridan bo'lgan, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Ibrohim alayhissalomning qissasi Qur'onda mana qaraydigan bo'lsak Ibrohim alayhissalom haqida 25 ta surada so'z boradi. 73 o'rinda zikr qilinadi. 73 o'rin degani 73 ta oyat degani emas. Bir joyda 4 ta oyat bo'lsa, bir joyda 50 ta oyat bo'lsa, mana shunday oyatlar majmuasidan 73 ta o'rinda Ibrohim alayhissalom zikr qilinadi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda shu narsani gaplashdikki, Ibrohim alayhissalom ana shu 16 yosh paytida nabiy bo'lgan dedik. Da'vatni o'zini otasidan boshlaganiga guvoh bo'ldik. Otajon. Faqat ana shu shirin suhbatlik bilan, yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vatni boshlagan bo'ldi. Uchinchi Alloh taolo mana Qur'onni marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahli ayolingizlarni, xonadoningizlarni jahannam o'tidan saqlab olinglar dedi. Olgan xulosamiz shu bo'ldiki, da'vatni inson o'zini oilasidan boshlashi kerak. Ya'ni qiyomatda Alloh taolo har bir kishini o'zi haqida so'raydi va xonadoni oilasi haqida so'raydi. Boshqalarga yetkizganlik yetkizmaganligi bu insonning ana shu iymoniga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo qanday marhamat qilgan? Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insonlarga chiqarilgan ummatda eng afzal sizlar bo'ldinglar dedi Alloh taolo. Nimaga degan savolga javob shu ekanki, chunki Muhammad rasulining ummatini hammasi yaxshilikka yurib yomonlikdan qaytarar ekan. Bizda mana shu sifat bo'lsa, lekin Alloh taolo muhtajam ummatni eng afzallardan bittasi biz bo'lamiz. Biz faqat la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb qo'ysak-da, ana shu ummatni eng yaxshisi degan unvonga ega bo'la olmaymiz. To' ana shu yaxshilikka buyurib, yomonlikdan boshqalarni qaytarmaydigan bo'lsak. Ibrohim alayhissalom mana o'zini xonadondan boshqa xonadonga otasidan boshlandi. Lekin da'vatga otasi quloq tutmaganidan keyin ularda ana shu yomonliklarda asli ildizi bo'lgan butlarni yo'q qilishga qasd qildi. Mana shu narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga payg'ambar bo'lib yuborganlarida Ka'batul Ulo ichida 300 tadan oshiqroq but bor edi. Atrofida 300 dan oshiqroq but bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu butlarni sindirishdan boshlaganlar yo'q davatini. Bu butni insonlarning qalbida sindirdi. Keyin insonlar Allohni tanib, iymonni tushunganlardan keyin o'zlari chiqib mana shu sindirilgan butlarini parcha-parcha qilishdi. Demak, ko'zimiz ko'rib turgan munkarni hali qalbimizni o'zgartirmasdan turib, bu narsani o'zgartirishimiz imkoniyati bo'lmasa kerak. Chunki Alloh taolo xonda rahmat qiladi, innalloha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo insonlar o'zlarining ichidagi narsalarini tarbiya qilib tuzatmagunlaricha Alloh ularni atrofida hayotini isloh qilmaydi. Demak, ahvolimizdan, o'g'il-qizlarimizdan bir ibodatda, taqvoda talab qilgan paytimizda, ya'ni oilamiz islomiy bo'lishini xohlagan paytimizda, kichik insof qilaylik, o'zimizga ham qaraylik. Biz kim bo'lsak, farzandlarimiz, ayollarimiz o'zimizga loyiq bo'ladi. Biz o'zimizni kimligimizni bilishlikda yo'l juda oson. Bu yerda hech kim o'zini yomon deb bilmaydi. Shunday emasmi? Hamma dunyoda qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Hattoki ana shu biz kinoda ko'rayotgan qaroqchilar ham boylarnikini olib kambag'allarga beryapmiz deb ular ham o'zlaricha nima to'g'ri ish qilyapti. Dunyoda inson bir qilayotgan ishini to'g'ri deb bilmasa qilmaydi shu narsani. Shunday emasmi? O'g'ri ham aytadi. Bilasanmi, menga shu narsa Alloh deyman, bitta ishim tuzgurcha deydi. Har bitta odam o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Demek siz bilamiz xonadonimizni isloq qilishdan burun o'zimizga qaraylik. O'zimiz yaxshi bo'lsak, Alloh taolol ularda tavbiqqa insonga keltirishiga oson bo'ladi. Ibrohim alayhissalom butlarni sindirmoqchi bo'ldi va butlarni sindir deyapti. Va suhbatimiz asosiy qismini mana shu qilinadigan ishlarda oqibatiga qarasin degan so'z bilan yakun topgan bo'ldi. Butlarni sindirdi. Xo'p, shundan keyin odamlar butga sinmay qo'yishdimi? Sinishdi. Yana qo'llarini yasashib olib, sinishdi. Lekin oqibati nima bo'ldi? Ibrohim alayhissalomni Alloh uloqtirishdi. Demak, Odam alayhissalomning farzandlariga qilgan 5 nasihatidan bittasi bir ishni qilishdan burun oqibatini o'ylanglar. Agar men ana shu mevani yeyishdan burun oqibatini o'ylagan bo'lganimda ehtimol emasmidim ekan. Demak, birodarlar, birovga biroq qattiq gapni gapirishdan burun, birovga borib bir shapaloqni tortib olishdan burun oqibatini o'ylashlik bu Alloh taolos bilan bizga Qur'onda o'rgatayotgan ta'lim hisoblanadi. Men aytib o'tsam-ki, dunyo tijoratida qilayotgan savdoimizda 7 o'lchab 1 emas, 70 o'lchab 1 kesamiz. Chunki cho'ntagimizga ziyon ketishiga, puldan ayrilib qolishimiz mumkinligini o'ylab turib, iqtisodda, tijoratda ziyon qilishni xohlamaymiz. Lekin odamlarda haqqa chaqirishga kelganda, ana shu ziyon qilishning mumkinligini o'ylamaymiz. Men aytib olay, keyin dunyoda so'ramaydimi? Bu tushuncha noto'g'ri bo'ladi. Musa alayhissalom o'zini xamirdan bitta qirtiqni o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ldi oqibati? Yurtidan quvildimi? Yurtidan qochdimi? Demak, birodarlar, xulosa olaylik. Bu qissalarda bir ko'ngil qo'shishlik uchun, bir vaqt o'tkazishlik uchun eshitayotgan joyimiz yo'q. Biz xulosa ibrat olishimiz kerak. Bu darslarni boshlaganimizda bu darslarda ko'zlangan asosiy maqsad nima aytganmiz? Ibrat bo'lishligi uchun, ma'viza bo'lishligi uchun, qalblar taskin topishligi uchun. Suhbatni boshladik. Astag'firullah. Va man yatavakkal alallohi fahuva hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Esladik Ibrohim alayhissalomning qilgan duosini. Oyoq qo'lini bog'lab, Allohga uloqtirgan paytda hasbunalloh va ni'mal vakil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, bu mustorni, makrutni duosi. Qiyinchilik holatiga tushib qolgan, mashaqqatga botib qolgan kishining duosi. Qaysi bir kishi mana shu duoni o'qib, Allohdan bir faraj yo yengillik so'rar ekan, Alloh albatta duosini ijob qiladi. Ikkinchisi, hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohga tavakkul qilgan, o'zini ishini, o'zini g'amini, tashvishini Allohga topshirgan bandani Alloh taolo farishtalarga ham qo'yib qo'ygan yo'q. Jabroil alayhissalom kelgan rivoyatlarda, "Ey Ibrohim, bizga hojat bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Sizga mi dedi? Sizga hojatim yo'q. Ya'ni qalbni Allohga tamomiy topshirib qo'yganligini cho'qqisini ko'raylik. Inna Ibrohima kana umman ilohata. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan deydi. Bu so'zni tushunaylikmiz. Ummat degani la ilaha illalloh degan kalimani aytganki, qanaqa millat egasi bo'lishdan qat'i nazar bitta ummat bo'ladi, shunday emasmi? Ibrohim alayhissalom bitta o'zi ummat edi. Bu fazilat faqat Ibrohim alayhissalomga berilgan. Qalb tamomiy Alloh bilan bo'lgan. Hatto o'tgan vaqtda bo'lganda ham g'am qilmayapti. Alloh ta'kidani bo'ladi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni juz bir chiroyli suratda saqladi. Astag'firillah, qunna ya naru kunni baddan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'lgin dedi. Abdulloh ibn Abbos aytadi mana shu oyat sharhida, agar Alloh o'tga sovuq bo'ldi, orqasidan salomat bo'lgin demaganida o'tni sovug'ini ziyon tegmadi deb aytmasam. Alloh taolo o'zi bilar ekan qandoq qilib saqlab olishlikni. Musa alayhissalom o'zini xavodan bir odamni o'ldirib qo'yib, ani keyingi darslardan birini yig'olaring dedilar. Barishlarda ko'rishamiz inshaalloh. O'zini xavodan bir odamni o'ldirib qo'yib, Madiyanga qarab qochib ketdi. Oyoq kiyimlari yetilib ketdi. Yegan hech narsa yo'q, qorni yopishib ketdi bir-biriga. Mana shunday qiyin ahvolda cho'lda bordi, Madiyan qavmi qo'ylarini sug'oradigan joyga borganda, odamlar qo'y qo'zlarini sug'orayapti. Ikkita qiz bir chekada qo'ylarini to'sib, boshqalarni qo'yga aralashib ketishidan to'sib turibdi. Shunday borib turib, sizlar nimaga qo'ylaringizni sug'ormayapsizlar? Otamiz qari chaldi, biz ayol kishi bo'lganligimizdan erkaklarga aralashmay turamiz deydi. Bu kalasi Shuayb alayhissalomning qizlari edi. Payg'ambar edi otasi. Shunda Ibrohim Musa alayhisalom qo'llarini suvarib olib berib, jo'natib oldida daraxtaga o'tirib duo qildi. O'zini yurtidan quvilgan, yurtidan, vatanidan ajralgan odam nima so'rashi mumkin Allohdan? Biz sirasi bilamiz. Menga mana kerak, mana kerak, mana kerak. 3-4 ta narsani aniq bilamiz-da, mana bo'lsa kerak. Musa alayhisalom nima kerakligini aytmagan ekan Allohga. Chunki Robbisi o'zidan ko'ra yaxshiroq bilishiga ishongan ekan-da. Mana o'tgan safar ham aytdik, bizga nima kerakligini hamma biladi bu yerda. Sizga 3-4 ta narsa kerak, sizga 5 bilamiz bizga. Robbim mendan ko'ra menga nima kerakligini yaxshiroq biladi degan e'tiqodimiz juda zaif bizda. Daraxtaga o'tirib, oyoqlari tovoqlari yetilib ketgan, og'zidan bak chayni olgandan zangorrang chiqib qolgan Musa alayhisalom daraxtaga borib o'tirib turib duo qilgan. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, sen menga tushiradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Ya'ni menga nima kerakligini men bilmayman, sen bilasan. Yaxshilikni so'rayapti, lekin qanaqa ko'rinishda, qanaqa formada bo'lishini aytayaptimi? Biz rangini qo'shib aytamiz-ku, to'g'rimi? Kasafalar. Rangini, yilini, qandaydir sifatlarini bilamiz. Monojoydan oq sotik bo'lsin, arabdan suv oqsin va hokazo. Shunday emasmi? Biz aniq bilamiz, o'shadan oq sotik yerosak bizga yaxshi. Nima qilasiz, gilosa kib qo'yasiz. Alloh biladi u narsa sizga baxshimi yo'qmi. Vasan faqra xushayroh va xayrul lakum. Hayotingizda bir sodir bo'lsa, sizlarga yoqmaydi deydi Alloh. Ehtimol orqasida yaxshilik bor. Va sizlarga bir narsa yoqadi hayotingizda. Ehtimol orqasida yomonlik bor. Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar desa ham nima deyapmiz biz? Yo biz o'zimiz bilamiz. Nima so'rashni o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Musa alayhisalom Parvardigor menga tushunadigan yaxshiliklaringga faqirman deb qo'ydi. Endi u yaxshilikni ko'rinishini qarang. Ana shu ikkita qizdan bittasi keldi. Otamiz bizga qilgan yaxshiligingizni mukofotini bergani chaqiryapti dedi. Chaqirdi, yaxshilikni qarang qanaqa bo'ldi. Payg'ambarga kuyov bo'ldi 10 yillik propiskasi bilan. Yurtidan quvilgan, musofir bo'lgan odamga Alloh taolo xotin beryapti. Yana propiskasi bilan beryapti, yana payg'ambarga kuyov beryapti. Buni tasavvur qila olamidingiz? O'shuncha bir narsa so'rayotganda, birodarlar, Parvardigor menga nima kerakligini mendan ko'rasang, yaxshiroq bo'lasan, sen meni Robbimsan, deya olamizmi? Bermay qo'ysak, so'rayotgan narsamiz. Xo'p, demak, hasbunalloh. Bizi hisobimiz Alloh tizimmasida, biz ishimiz Alloh o'ziga topshirdik. Alloh taolo o'zi biladi qanday qilib hal qilishni. Demak, Ibrohim alayhisalomni o'tga uloqtirishdi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Mana qissamiz yetamiz bugungisiga. Ibrohim alayhisalom o'tdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi. Faqat ana shu o'zini, amakisini o'g'li yoki akasini o'g'li deyiladi rivoyatlarda. Lut alayhisalom iymon keltirdi. Fa amana lahu Lut va qala inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim. Unga Lut iymon keltirdi. Faqat Lut alayhisalom. Kichkina yosh yigit bo'lgan shu paytda. Endi Ibrohim alayhisalom o'zi 16 yoshar bo'lgandan keyin u jiyani qancha bo'ladi? Ibrohim alayhisalomni qavmi mana shunday bir mo'jizadan keyin ham iymon keltirmaganligini ko'rib, noumid bo'ldi va hijrat qilishlikka qasd qildi. Ibrohim alayhisalom qaysi shaharda bo'ldi bu ishlari? Bobilda. Bir hafta esimizdan chiqib qoldimi? Bobil shahrida bo'lgan. Ana shu Bobilda poshosi o'tga tushib kuymagan yigitni xabarini eshitganda talab qildi, olib kelishdi. U ana shu Namrud degan podshoh edi. Mana rivoyatlarda shunday aytilar ekanki, yer yuzini 4 ta podshoh qo'l ostiga jamlagan deydi. Ya'ni mana shu 4 ta podshoh o'zini zamonida yashagan odamlarni hammasini bitta hukmga jamlagan. Shulardan 2-tasi musulmon bo'lgan, 2-tasi kofir bo'lgan. 2 ta musulmoni, bittasi Zulqarnayn, bittasi Sulaymon alayhissalom. Kofir bo'lgan 2-tasini bittasi bu mana shu Namrud va Buxtu Nassor degan podshoh o'tgan yahudiylarni qirib, ashuni bir qirolni keltirgan. Ana shu Namrud o'zini zamonasini mutloq podshohi bo'lgan. Astag'fir billah, alam taro ila allazi hajja Ibrohim fi robbi an ataahu Allohul mulk iz qala Ibrohim robbi allazi yuhyi va yumiit qala ana wa uhyi va umiit. İbrahim Aleyhisselam'da Namrud o'ziga chaqirtirdi ve unga bir hujjat keltirdi. Yani Rabbi kim dedi? İbrahim Aleyhisselam Rabbisini tanıştırdı. Rabbi tiriltiradi, öldiradi dedi. Şunda Namrud o'zini ilohlik davosi bor edi, o'zini iloh deb da'vo qilardi. Men ham o'ldirib tiriltiraman. Ölümge hüküm kılınken iki adam da geldi, bunusunu öldürüyle, bunusunu tırı koyuyorlar dedi. Yani menem öldürüp tırıltıramam dedi. Yani İbrahim Aleyhisselam kaskıgen ölüm hayat bu, asıl ölüm hayat. Lekin bu, adam bilen hüccetleştirdik ki hacat koma yaptı. Yani asanı bir kıyı adam buladı ki, bir düşünüşüyle hala mıydı? Burada bir ayette ki, ben nasıl düşündürmesi olsa, düşünüşüyle hala mıydı, tartışlıyla hala mıydı? Buna ne kadar bir hala bir anı hakan. Sorulan bir kimseye manada verilirdi. Mesela bilinç için, maskara kılıç için, belki sorulayken adamdı, ilmini teşhirişlik için ve hakeza. İbrahim Aleyhisselam, kendi münazara yolunu koyduğunu yok. Estağfirullah. Kala İbrahim fe inna allaha ya'ti bis şemsi minel maşriqi fe ati biha minel maghrib fe buhitel lezi kefer ve allahu la yehdil kavmat zalimin. İbrahim Aleyhisselam etti, meni Rabbim dedi. Kündü. Maşriktan çıkarıp mağribge batkiz edin dedi. Sen mağribden çıkarıp maşrikka batkiz verçin dedi. Tabi burası Allah'ta oladı koluda. Şu orunda namru ağzı yumurdu. Burar yamanlık kıyanı cazım kımadı. Çünkü ottan küyümesinden çıkkanlıgın havarın topkanlıgıdan İbrahim Aleyhisselam gibi bir yamanlık kıyanı çoçidilse yaraşken doluyumuz. Özünü aldan çıkarıyor bu arada. İbrahim Aleyhisselam Şam'ga, Suriye'ye hicret kıldı. Hani Haran degen cagı vardı. Ve hani şu yerde özüne emekilerden bugün Haran'ın kızı Sarra'ya üylendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde geldi. Mâ hulika alal arz acmel min Sarra illa Havva. Yeryüzü de Sarra'dan göre güzellik ayol yaratılmadı. Havva'dan başkadır. Yani en güzel ayol Havva. Ve ondan ki Sarra. Nimaga Havva ona Sarra onadan göre güzel. Ejiler. Cennete yerelgen de. Cennette bir huni nasıl buluşu mümkün mümkünmez. Cennette bir nahiş nasıl buluşu mümkün mümkünmez. Çünkü yeryüzünde yerelgen ayollarda en güzeli Sarra ona. Hakkıda Peygamber Aleyhisselam ona hadislerde marhama kıyken bu olur. İbrahim Aleyhisselam ona Haran'a borganda şu yerde büyülendi, şu yerde yaşadı. Ona şu Haran'ınlardan bittesi geylendi. Haran kavmi butlarga sığınmasıdır. Allah'a sığınışmasıdır. Ular yıldızlarga sığınışardı. Subhanallah, Allah da Allah bir bandanı adaştırırken olsa kıyınırken adam da halı. Allah adaştırırken görün ki özünü medeniyette çok kısıkı yetiştiği arabasında bilgen halklardı, rahdarları Moğol'da nacasatını alıp yüzüge sürge yaptı bereketi. Körü yapmış. Köçelerde yatıp oladıyken olsa o Moğol'un türküsü var şirke cazım kılmıyordu. Çünkü ilah da paralı yaptı, mukaddes hayvan da paralı yaptı. Allah adaştırmasın. Zamanında gereken insanlar hani şu Hakkın nasaladı kollarından yasak sıkıntı olur genekan. Ömer Ali hatta bazı Allah'ın aydadı. Zalalattı. Ana şu İslam'dan bugünkü cahiliyet davranı eslersen bir külgüm kelerdi. Yani bir İslam yerleyim kelerdi. Külgüm kegen ne deydi? Kolumuz bilen deydi. İlahlar diye savalar deydi. Hamırdan. Peki ana şu koşma hurmalar çıkmasa ilah da boynumuz yiyip yürer deydi. Karnımız açıkçası yiyip koyar deydi. Bunu eslersen külgüm kelerdi. Endi yığılışımın sebebi deydi. Kızlarımızı tırı yap çıkıp kömerdi. Benim kızım yap çıkıp kömgeninde turp aldı kağıda geldi sokalım ki kim getirken çaylardı kızım kalkıp dururken deydi. Bana şimdi kızını kağıda bozdurup çıkırdı. Yok kızı kömümke gelmem deydi. Allah adaştırmasın. Eğer Allah adaştırırsa ilah büyürüdü. Seni Rabbin büyürüdü durup özünü şirin kılıp 3 yaşa 4 yaşa bakmayan kızı kanka şirin yaşta buladı. Ap çıkıp kömüşken tırıyla. Allah'a hamd sana olsun, siz bilmemiz anı şu kavimlerden hıfı koymadı. Haranlıylar ettiğin bana yıldızlarla sığınışar. İbrahim Aleyhisselam ki Allah da Allah bana وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضُ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ İbrahim Aleyhisselam ki Allah da Allah hazırki kündeki zamanevi küzetiş asfabları bilen hem körüşü mümkün bulmakken Osmon mülkünü körüşlükke Allah Teala gözünü açıp koydu. burjlar, yulduzlar, ana shu galaktikalar deymizmi, sazvezdiyalar deymizmi, shularni hammasini ko'rishlikka Alloh taolo mavqibani berib qo'ydi. Ko'zidan mana shu pardani olib qo'ydi. Osmonda mulkini Ibrohim alayhisalom hammasini ko'rdi. Endi osmonni mulki yerni ko'rgan kishi yulduzga sig'inadimi? Ba'zi bir mufassillar Ibrohim avval yulduzlarga sig'ingan, keyin Alloh uni hidoyat qilgan degan so'zi bor, bu juda bir katta xato. U gapini hujjati mana quyidagi oyatda keltirishar ekan. Astagfirullah. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada robbi. Xorom qavmi tunda ibodat qilgani chiqishardi yulduzlarga. Ibrohim alayhisalom ham ular bilan birga chiqdi. Da'vat qaring qanaqa bo'lyapti. Tun kelib kavkabni ko'rgach mana shu meni robbim dedi. Mana shu kavkab degan so'zga qaraylik. Kavkab degan so'z sayyora degan ma'noda ekan. Najm degan so'z yulduz ekan. 1.5 yil bo'lib tushgan Qur'onimizda ana shu oydagi turadigan yulduz qanaqa planeta? Sayyora, yulduz emas. Zuhra, shu Venera deyiladimi? Ya'ni uni yulduz emas, planetaligini Alloh taolo 1.5 yil bo'lib Qur'onda aytibdi. Kavkab deb planeta aytilgan ekan. Bu Qur'onni mo'jizalaridan, ilmiy mo'jizalaridan. Ehtimol buni tushunmasmiz. Lekin mana shu osmon falakiyotini buni bilgan kishilar juda yaxshi farqiga boradi. Yulduz deyilmayapti, sayyora deyilyapti. Agar bu Qur'on Alloh tomonidan tushunilmasdan payg'ambarimiz o'zi to'qib olgan bo'lganida, u narsa to'g'ri shunaqa bir to'g'ri aytilgan bo'lmas edi. Mana shu meni dedi Robbim dedi. Tun tugab kun chiqqandan keyin yulduz yo'q bo'lib ketdi. Shunda Ibrohim alayhisalom aytdi: "Robbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Chunki yo'qib ketgandan keyin, "Ya unaqa yo'qib ketadigan odamni yaxshi ko'rmayman" dedi. Ya'ni da'vat shunday bo'lyaptiki, kallalarni ishlatinglar degan ishora bilan bo'lyapti. Oxirgi ishora kifoya. Da'vatning uslubi har xil ekan, borib peshonasiga taqashmas ekan. Bir insonning aqlini ishlatishlikka turtki berib qo'yishligi mumkin. O'shunda inson o'zim topdim deydi-da, bu narsaga amal qilishi sizni gapingizni olgandan ko'ra yaxshiroq, chunki o'zi o'ylab topdi bu haqda. O'zi topdi. Odamlarda tabiati bor-ku, biror gapini olishib qolamaydi. Ertasi kuni Ibrohim alayhisalom mana shu iymonni, mana shu e'tiqodni xatoligini tushuntirish uchun yana chiqdi bir marta. Falamma ra'a qamara ba'zan qala hada robbi, falamma afala qala la illam yahdini robbi la akunanna minal qawmid dollin. Ertasi kuni ibodat qilgani tunda yana chiqdi, oyni ko'rdi. Oy endi katta, chiroyli to'lib chiqqanmi? Mana men robbim dedi. Yo'qib ketgandan keyin aytdiki, Parvardigoro, agar o'zing hidoyat qilmasang, men to'g'ri yo'lni topolmayman ekan. Ya'ni ishora, ey insonlar, qaranglar, sizlar sig'inayotgan narsalar bu ibodat qilishga loyiq narsa emas. Sizlarga ham foyda ham, ziyon ham yetkaza olmaydi bular. Allohning mahluqlari bular. Tong otdi, oftob chiqdi. Astagfirullah, falamma ra'ash-shamsa ba'zighatan qala hada robbi, hada akbar. Tong otib quyosh chiqqach quyoshga qarab aytdi, "Mana men Robbim" dedi. Bu kattaroq ekan dedi. U ham botgandan keyin aytdi, "Ey qavm, men sizlar shirk keltirayotgan narsalardan pokman" dedi. Ya'ni yulduzga sig'inib turib tushuntirdi xatosini. Ya'ni sig'ingan bo'lib turib, sig'inib demaydi. Oyni kattaligini ko'rib turib, unga dalolat qildi odamlar kallasini ishlatish uchun. Ya'ni ba'zida bir siz bilan bizga bir hayotimizga kirib ketgan bir mayda shunday shirklar bor-ku. Utumor deyishib bo'lmaydi. Yechib oling nima bo'ladi? Ha? Ali bir narsa sef qo'ydi dedi, o'kazolar. Shunga o'xshab taqa qoqib qo'ydi degan gaplarimiz bor. Ishlar endi yurishmaydi, ishlar orqaga ketadi. Mayli, meniki orqaga kelsin. Buni kim aytadi? Buni haqiqatan yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb bilgan haqiqiy mo'min qo'ymaydi bu narsa. Mana aytdi, Alloh agar adashtiradigan bo'lsa, insonlar sigirlarga, toshlarga va boshqa narsalarga sig'inib ketaverar ekan. Allohga hamd sano bo'lsin. Shunda qavmi unga qarshi turdi, rad qildi. Wa hajjahu qawmuhu qala tuhajjuni fillah wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasi'a rabbi kulli shay'in ilman afala tadhakkarun. Sizlar Allohga shirk keltirib qo'ymaysizlar-u, men sizlarni butlaringizlarni yoki yulduzlaringizni so'kib qo'yib turib, men qo'rqayman. Ya'ni qaysimizni qo'rqib yashashlikka ko'proq loyiq? Harun qavmidan yana hech kim iymon keltirmadi. E'tibor beraylik-da. O'tga tushib chiqib hech kim iymon keltirmadi, Nuh alayhissalomdan boshqa. Bir qavmga borib turib, necha yil yashadi, shularda da'vat qildi, iymon keltirmadi hech kim. Nuh alayhissalom 1000 yil, 900 yil qavmini da'vat qildi, 10 ta yoki 80 ta ko'pi bilan odam iymon keltirdi. Bu hidoyat degan ne'matning qadri qanchalik balandligini ko'rib qo'yaylik. Alloh taolosi siz bilan bizga bergan bu ne'matni shukrini ado qilaylik. Chunki 100 yil qo'shnisi payg'ambar bo'lib turib, 900 yil otasi payg'ambar bo'lib turib, balosi kofir bo'lib ketavergan ekan. Ibrohimdek o'g'li payg'ambar bo'lgan hozir kofir bo'lib ketavergan ekan. Ibrohim alayhissalom mana Misrga hijrat qilishni qaror qildi. Iroq, Shom, Falastin, endi Misr. Misrga o'zini ayoli Sora bilan hijrat qilib ko'chib kelgan paytda ana shu Misrda hokimiga nihoyatda bir go'zal ayol bilan bir kishi Misrga kelganligini xabar aytilindi. Misrda hokimi fojir kishi edi. Va ana shu ayolni borib olib kelinglar. Borib so'ranglar, agar u bilan kelgan kishi uni eri bo'lsa o'ldiringlar. Degan buyruqni berganda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Jabroil alayhissalom orqali xabar yetkazdi. Shunda Ibrohim alayhissalom Soraga qarab aytdiki, agar ana shu askarlar kelib, men haqimda sizdan so'rasa, bu kishi kim deb so'rasa, akam deb qo'ying dedi. Bu uchinchi yolg'on edi. Alloh yo'lida akasi. Haqiqatan hammamiz aka ukamiz bir, shunday emasmi? Qasam dedi Alloh taologa Ibrohim alayhissalom. Yer yuzida ikkalamizdan boshqa birorta musulmon yo'q dedi. Lut alayhissalomdan tashqari. Faqat Ibrohim va Sora ona. Askarlar kelishdi va bu ayol senga kim bo'ladi deb so'rashdi. Ibrohim alayhissalom singlim dedi. Yolg'on gapirdi. 3 marta yolg'on gapirgan. Mana shuni ham muhokama qilamiz hozir. 3 marta yolg'on gapirib qo'yib, qiyomatda Ibrohim alayhissalom qo'rqib turadi o'zini xolidan. Halilulloh bo'lishiga qaramasdan, Halilurrohman bo'lishiga qaramasdan, mana shu gapirib qo'ygan 3 ta yolg'ondan qo'rqadi. Ibrohim alayhissalom kasalman dedi. Bu yolg'on edi. Ta'vili bor edi buni. Butlarni mana katta but sindirdi dedi. Bu ham Alloh uchun gapirilgan edi. Va mana bu 3-chi yolg'on ham Alloh uchun gapirilgan edi. Mana yolg'on gapga kelsak. Hozirgi kundagi yolg'onlarimizdan farqi bor buchalar yolg'onda. Biz hozirgi kunda yolg'onni nonga qo'shib yeydigan bo'lib qolganmiz. Ikkita so'zimizning bittasi yolg'on bo'lib qolgan. Ibrohim alayhissalom Alloh yo'lida gapirgan, Alloh yo'lida gapirgan yolg'ondan cho'chib turib, qiyomatdagi qo'rquvni ko'raylikki, qiyomatda Alloh odamlar shafoat istab qolishadi. Odam alayhissalomga borib mana hadislarda aytiladi. Odam alayhissalomga borib ayta, siz hammamiz otamizsiz. Shafoatingizga oling, Allohdan bizning gunohimizni so'rang deganda, men ana shu jannatda bitta ma'siyat qilib qo'yganman. O'zimni xolim bilan o'zim ovoraman. Sizlar Nuhga boringlar deb Nuh alayhissalomga jo'natmaysizmi? Ya'ni kimlar o'zini xoli bilan ovora bo'lyapti? Odamlar Nuh alayhissalomga boradi. Ey Nuh, siz Rasulullohning eng birinchisisiz. Siz shafoatingizga oling, Allohdan bizning gunohlarimizni so'rang deganda, men o'zimni duoyim bilan yer yuzini cho'ktirib tashlaganman. Sizlar Ibrohimga boringlar deydi. Mana shunday payg'ambarlar o'zini xoli bilan ovora bo'lib qoladi. Ibrohim alayhissalom kelganda aytar ekan, men hayotimda 3 marta yolg'on gapirib qo'yganman. Meni mana shu 3 ta yolg'onimdan boshqa, shu o'zimni g'amimdan boshqa ham o'ylantirmaydi. Sizlar Musoga boringlar deydi. 3 ta yolg'on. Hozirgi kundagi yolg'onlarimizni ko'ringki, qo'rqmasam. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida mana sahobalar bilan o'tirganda bir sassiq havo keldi. Sassiq hid keldi. Rasululloh aytdilar ki, falon joyda yahudiylar yoki munofiqlar bizni g'ibat qilishdi, shuni hidi keldi dedi. Ya'ni zamonni qarangki, g'ibatni hidi kelgan ekan. Hamma tushunyapti bu yerda, gapim haqida ketayotganligini. Nimaga hozirgi kunda biz g'ibatni yoki bir xunuk gapni hidini bilmayapmiz desa, biz hali toza havoda olib kelganimiz yo'q-da. Biz hali g'ibatsiz yoki shikoyatsiz, yolg'onsiz bir jamoat bilan bir yashab ko'rmadik-da. O'shuning uchun biz bu quloqimizga oddiy narsa o'qiyapmiz. Biz ajratolmay qolganmiz bu hidni. Yolg'on so'z. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi, munofiqda 4 ta belgisi bor deydi. Munofiqda 4 ta belgisi bor. Kimda mana shu 4 ta sifat bo'lsa, bu xolis munofiq deyilgan. Toza munofiq. Agar kimda mana shu 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, bu odamda munofiqlikda bir qismi bor deydi. Birinchisi iza hadasa kadaba. Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Va iza va'ada akhlafa. Va'da bersa, va'dasini bajarmaydi. Va iza tumina xona. Agar omonat qo'ysa, nima qiladi? Xiyonat qiladi. Va iza xosama fajara. Agar biroq bilan husumatlashib qolsa, ochiq dushmanlikka, bir-biriga ziyon yetkazishlikka o'tadi. Ya'ni o'zimizni qator elab ko'rsak, bidan pastga yarashib qolarmiz. Agar ikkitasiga bo'lib qolmasa. Dunyoda o'tgan podshohlardan bir qachasi so'zlari bor ekan, mana shu til xususida. O'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda dedi: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut." Qo'shnisini hurmat qilsin, mehmonni hurmat qilsin, Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydasi bor gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Insonni befoyda so'zdan tiyilib turishligi uni iymonini borligiga dalolat qilar ekan. Ya'ni iymonni sharti bo'lyapti. Kerak emas gapni ko'p gapiryapsanmi? Demak, iymoningni bir qator tekshirib qo'y degan so'z chiqmayaptimi bu yerdan? Til yo'qshol bo'lishi kerak ekan. Ibrohim alayhisalom Allohni yo'lda yolg'on gapirib qo'y, qo'rqyapti birodar. O'ylamaymizmi o'zimiz haqimizda? Halil ar-Rahmon edi u kishi. U va Ibrohim allazi vafada lillah Qur'onda. U vafo qilgan Ibrohim edi. O'zini o'tga tashlab, o'zini qurbon qildiganda xo'p deb turib berdi. 85 ga kirganda bitta o'g'lini olib borib tashamakiga deb tashab keldi. 85 ga kirganda tashavorgan o'g'li Makkaga. O'g'li ona kirganda so'ydi uni xo'p dedi. Ibrohim alayhisalom o'zini, bola chaqasini bor yo'g'ini Alloh yo'lida qurbon qilishiga tayyorligini isbotladi. Shuning uchun Alloh aytayapti, u vafo qilgan Ibrohim edi deyapti. Shu Ibrohim alayhisalom 3 ta yolg'ondan qo'rqyapti. Shu aytayotib olaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Yo Rasululloh, musulmon baxil bo'lishi mumkinmi? Rasululloh dedi. Ya'ni baxil odam musulmon bo'lmay qolmaydi, kamchilik bu. Lekin musulmonchilikdan chiqara olmaydi bu narsa. Musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha, qo'rqoq odam ham musulmon bo'la oladi. Endi yolg'onchi odam yoki musulmon yolg'onchi bo'ladimi degan savolga yo'q deb javob berdi. O'shuning uchun qo'rqayotgan bo'lsa kerak deb aytsalar. Biz ishimiz oson, ummat astag'firlarda qo'yamiz bo'ldi. Bir to'rt so'm sadaqa qilib qo'yamiz bo'ldi. Alloh biladi. Alloh biladi. Biz o'zi yolg'ondan tiyilishligan bo'lsa bizning qo'limizda emas, asl inson bilan qarasak. Agar Alloh tavfiq bermasa. Mana ikkita ko'larni so'radi. Hidoyat Allohdan deb tashab qo'yib yurish kerak emas, bandaning o'zidan degan shu noto'g'ri tushunuvchilar ham bo'lib yerda. Hidoyat Allohdan, lekin hidoyatni so'rab birinchi inson qo'lini uzatadi. Inson Robbis tomonga bitta qadam bossa, hadis hududlarda keladi, Parvardigor ikki qadam bosaman deydi. Men tomonga qarab yurib kelsa, men yugurib boraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman shu bandani deydi. Demak, ikki tomonlama bo'ladi. Birinchi qadam kimdan bo'ladi? Allah insan bergede menem taşıyma o kılışını. Allah insan bergede namazı kıymadı. Allah'a taşat koyuştuk. Su turgen de engeşip içmesinden bara var. Su kese içip koyamadı içinden bara var. İnsan birinci kadamda basadı. Parvalıyor iki kadam basamadı yaptı. Çünkü akeler ülkeler eğer çünkü bu natoru çünkü oyan basa hidayet Allah'tan da gabrekanı bir yerde. Allah yakış görgen bandasıya bir yerde hidayet. Hidayet Allah'ın kolu da. Lekin banda üzerine kalış gerek. Berishlikni xohlamasa, Alloh taolo Firavun cho'kayotganda kalimani keltirdi ham. Aytdi ham, qabul qildimi? Qabul qilmadi. Xohlasa beradi. Lekin banda doim so'rab harakat qilish kerak bo'ladi. To'g'ri tushunaylik bu narsani. Til xususida podshohlardan biri aytadi, gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan gapimga ko'p pushaymon bo'lganman. Ya'ni hozir gapira olmasa ertaga gapira olishi mumkinmi so'zni? Shunday emasmi? Bir odam dedi, ikkinchisi aytadi, podshoh ikkinchisi. Nayza bilan urib yarador qilganim afzalroq tilim bilan yarador qilgandan ko'ra. Chunki nayza ba'zida xato ham ketib qoladi. Ba'zida tegmay ham qoladi, lekin til mayqirab otsangiz ham bo'ladi. Ulamolar aytadi, til qafasdagi arslonga o'xshaydi. Qafas yopiq turar ekan, arslon chimga zarar yetkazmaydi. Endi qafas ochilar ekan, albatta ozor beradi. tilga hushyor bo'lishlik kerak. Ibrohim alayhissalom mustaqbol gapiryapti bu yolg'onni Alloh uchun, lekin qo'rqyapti Allohdan. Biz hushyor bo'lmaymiz yolg'ondan. Chunki iymonni borligini yo'lini belgilab qo'yadigan amallardan bittasi. Luqmon hakim, mana Qur'onda Luqmon surasi bor, hammamiz bilamiz. Habash bo'lgan ekan. Qora Habash bo'lgan ekan. Ana shu bir avliyolik payg'ambarlik darajasiga yetib, nasihatlarini Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan. Qora qul bo'lib turib, neger bo'lib turib shu darajaga yetganda odamlar so'ragan ekan: "Ey Luqmon, mana shu darajaga, mana shu manzilatga qanday yetib keldingiz?" Ota-bobangiz ilmli bo'lib kelgan bo'lsa tushunarlik. Ota-bobangiz qoshoq bo'lib kelgan bo'lsa tushunarlik. Endi siz qora habash edingiz-ku, mana shu manzilatga qanday yetdingiz deganda 3ta sifatda aytadi. Qo'limizdan kelar ekan, akalar. Bu cho'ntakda pulga, kalladagi ilmga yoki bilakdagi quvvatga bog'liq narsa emas. Hamma qo'ldan keladigan ishni aytadi. Birinchisi sidqul hadis. Yolg'on gapirmadim. Rost gapirdim. Inson doim rost gapirsa, kam gapiradigan bo'lib qoladi. Shunday emasmi? Sizdan savol so'rasa, yolg'on gapira olmaysiz, nima qilasiz? Indamay turasiz-da. Ha, yana bir kunda olib boraveradiz. Desa otqaga balaydi, tiliga balaydi. Ikkinchisi adaul amon, omonatni egasiga berdim, omonatga xiyonat qilmadim. Biroq omonat deb so'z aytsa, albatta biz ham bitta omonatdor odamimiz bo'ladi, shunday emasmi? Siring asiring deydi ulamolar, ichingda turar ekan deydi. Siring tashqariga chiqdimi, sen siringni asirasan deydi. Qanday qilib sizning ichingizda turmagan sir buning ichida tursin? Sizdan chiqib ketishligi ziyon qilishi mumkin bo'lgan sir chiqib ketdi-yu, bunga ziyon qilmaydigan sir qanday chiqib ketmasin tashqariga? Yaqinimi? Yaqini bor. Va tarku mala ya'ni 3-chi fazilati menga foydasi bo'lmagan, menga taalluqli bo'lmagan ishlardan o'zimni uzoq tutdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladi: "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Bir kishini zo'r musulmon bo'layotganiga qayerdan bilinadi desa, payg'ambarimiz javob beryaptiki, kishi o'ziga taalluqli bo'lmagan, o'ziga kerak bo'lmagan so'zlardan va ishlardan tiyilayotgan bo'lsa, shu kishining islomi go'zal bo'ldi deydi. O'shanday bo'lsa, gap ham kam bo'ladi. Ancha-muncha narsaga aralashmaymiz ham. Shunday emasmi? Demak, kishini zo'r musulmonligi o'ziga befoyda bo'lgan so'zlardan, ishlardan tiyilayotganda bilinadi. Mana til haqida ko'p gapirdik. Ibrohim alayhissalomda mana ayoli Soraga ana shu askarlar kelib olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom qo'lidan hech narsa kelmadi. Alloh taolo Qur'onda mana himmat qiladi: "Tasta'inu bis-sabri was-salah." Namoz bilan, sabr bilan Allohdan yordam so'ranglar. Bis-sabri was-salah. Sabr qilinglar, namoz o'qinglar. Sorani olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom ana shu Allohga namoz o'qishlik bilan duo qilib turdi. Ba'zi rivoyatlar bor ekan, endi unda zaiflik bilan bor. Ibrohim alayhissalom ana shu bo'layotgan ishlar hammasini ko'rib turgan degan rivoyatlar ham bor ekan, unda zaif. Muhim hujjat qat'iy emas. Sora onani hojir mana oldiga hokimni oldiga olib kirgan paytda hokim qo'lini uzatadi. Sora ona Allohga duo qiladi. Allohumma in kunta ta'lam anni amantu bik va bi rasulik va ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ma'nosi shuydiki, Parvardigora, albatta sen bilasan, men senga iymon keltirdim. Payg'ambaringga iymon keltirdim. O'zimni erimdan boshqadan saqladim, o'zimni pokiza saqladim. Shuni bilasan, endi menga kofirni ustimda hukmron qilib qo'ymagin dedi. Yana qaraylik. Kim bor Sora onani yonini oladigan? Xuddi Ibrohim alayhissalom bo'lib kelib o'tganda hech kim yonida yo'q degan yaramagandek. Eri payg'ambar yolg'on gapirishdan boshqa chora topolmay qoldi. Kim bu mushkulani hal qilib beradi? Bunaqa bandalarni Alloh taolo qo'yib qo'ymasa ekan birodarlar. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Hasbunalloh birodarlar. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Allohning qo'lida. Payg'ambar emas Faraona. Oddiy mu'min ham, lekin qalb Alloh bilan. Haqiqatan biz bir mushkulaga kirib qolsak, birodar nima deydi? Qarz yoki bir mashinamiz chuqurga tushib ketsa, bir pasda telefonda olamizda, aka-ukalarimiz surishib ketamiz. Shunday emasmi? Qurs o'tib borib devorga urasiz, qarzni ustiga olib borsamikin, qarziga aytib chaqirsamikin. Birodarlar, o'sha mashinamiz borib devorga tekkan mahalda Alloh deyapmizmi birinchi? Bir musibatga kirib qolganda hali birovga qo'ng'iroq chalib, birovga bir dardimizni aytmasdan turib Alloh deyapmizmi? Birinchi kim yig'layapmiz? Biz yugurib-yugurib hamma ishni qilib qo'yib turib, oxirida nima deymiz? Oxirat deyapmiz emasmi? Tavakkul nima edi tavakkul? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan qo'lingizdan kelgan chorani qilib turib, natija haqida g'am qilmaslik. Olchi ana shu ketayotgan kiyigini olayotganda mana shu o'qini rosa cho'zib turib, shamoldan shotini oladi, kiyigi keyingi harakatini shotini oladi. Unga bog'liq bo'lgan ish shu. Keyin qo'yaveradi. Endi u yoq kim ishi?
Alloh.
Aynan, o'sha tavakkul. Siz otkucha ma'lum bo'lsin, g'am. Rashod bo'lsa, menga tushmasin. Chiqib ketgandan keyin endi nima bo'lar edi deb siqilishlik Allohga tavakkul qilmaslik. Tavakkul nima edi? Tavakkul baliqchi dengizga to'rinib chiqib yayib qo'yadi, bo'ldi. Uni qiladigan unga bog'liq bo'lgan ish faqat shu endi baliqni haydaydigan kim? Chiqarmikin, chiqmasmikin? Moriz qana bo'lar ekan. Bo'lmasmikin, bo'lmasmikin? Shu sezonida urib kelib qolsa yaxshi bo'ladi bir ikki konteynerim. Akalar, siz o'sha yuqdi urdingiz. Rashodni oldingiz sezonni mahalliga chiqdi, endi u yoqqa kim qo'lida? Agar mana shu g'amni qalbdan kallaga chiqib olsak akalar, hayot rangini yo'q qoladi. Xotirjam yashashni o'rganib olamiz. Chunki otvordiz aka so'xdi. Endi kim qo'lida u? Sorona Allohga tavakkul qildi va duosini o'qidi. Qo'lidan duodan boshqa narsa yo'q edi. Nima bo'ldi? Hokim Soraga qo'l uzatishi bilan shol bo'ldi. Qatib qoldi. Dottadi, faryoddadi. Chay yordamchilarni chaqirdi, hech kim hech narsa qila olmadi. Shunda bu ish ana shu Soraga qo'lini uzatganligi sababli bo'lganidan meni qo'yib yubor dedi. Sorona qo'rqib ketdi. Ya Robbi turukhu la yaqtuluna nabiy. Senida bo'ldi deb o'ldirib qo'yishmasin, Parvardigor, qo'yvaroni dedi. Qo'yvardi, bo'shadi qo'li. Lekin bu fojir tavba qilmadi, yana qo'lini uzatdi. Yana qo'li shol bo'ldi. Yana aytdi, qo'yvar dedi. Senga qo'limni tegizmayman dedi. Yana duo qildi. Qarang, bir marta emas, bir necha marta Alloh duosini ijobat qilyapti. Shunga loyiq bandalar bo'lgan bular. Chunki ularda qalbi Alloh bilan bo'lgan. Qalbida boshqa narsa bo'lmagan, dunyo ham tashvishi bo'lmagan bularni. Bular oxirida Alloh degan, boshida ham Alloh degan, o'rtasida ham oxirida ham Alloh degan. Bo'lganda ham hamd aytgan, bo'lmaganda ham shukr qilgan. Uchinchi marta qo'l qatib qolganda, meni qo'yvar dedi, senga bir yaxshilik qilaman, qo'yvaraman, ukrimi. Senga bir ikrom qilaman, ko'rsataman senga yaxshilikni. Duo qildim, qo'yvardi Alloh taolo. Va ana shu Soronni olib kelganlarga qarab aytdiki, sizlar meni oldimga odam emas, shayton deb kelsinlar, olib chiqib yo'qotinglar uni dedi. Haqiqatan ana shu tilla kumushlar bilan hurmat qilindi, qo'liga berildi va Hojar ismli cho'rini ham qo'shib berishdi. Soro ozod qilindi, tilla kumushlar bilan siylandi, yana Hojar ismli cho'rini ham unga hadya qilishdi. Hojar mana Soronni xizmatkori cho'risi bo'lgan. Ibrohim alayhissalom namoz o'qiyotganda Soronga qaytib keladi. Va bu voqeani aytib beradi, Ibrohim alayhissalom Allohga hamd aytadi. Va ularda Misrda qolishligi xatarligida, chunki bunaqa bo'lgan voqeadan keyin Soro onani Misrda qolishligi xatarligida. Va qaytib ular Falastinga hijrat qilishadi. Demak, bu bugungi suhbatimizdan oladigan xulosamiz Ibrohim alayhissalom ana shu Alloh yo'lida gapirgan yolg'onidan ham Allohdan qo'rqyapti. Biz ham Allohdan qo'rqaylik. Chunki iymonimizni borligini yo'lini belgilab qo'yadigan amallardan. Soroni Allohga tavakkul qildi, Alloh taolo mushkulini oson qildi. Ibrohim alayhissalom da'vatni bir boshqacha yo'lini ko'rsatib berdi, ishora yo'lini. Demak, ba'zi odamga ishora kifoya qilar ekan. Ibrohim alayhissalomning mana qolgan hayoti va o'g'li Ismoil bilan Hojar onani Makkaga tashlashligi, Makkada sodir bo'lgan voqealarni inshaalloh keyingi suhbatda gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.